Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Եվրատեսիլից մինչև կրթական ու գիտական ոլորտների խնդիրներ, այսպիսի թեմաներով այսօր ձեզ եմ անում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը ողջույն։ Այսօր 12 մայիսի օրը 5:07 հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Հիմա ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները համառոտ։ Ինչու Էմինչ կարողացավ հաղթահարել Եվրատեսիլ 2011-ի կիսաեզրափակիչը, քննարկում են Շուշան Պետրոսյանն ու Արթուր Սպիրյանը։ Դատարանի ոչռով ֆրանսիական համալսարանը ստիպված կլինի 29 դասախոսներին վերականգնել աշխատանքում կամ բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Ուսանողները գնահատում են իրենց ստացած կրթության որակը, ինչ դիտողություններ ու առաջարկներ ունեն նրանք։ Չնայած բարեփոխումներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում, ուսումնական գործընթացում հեռու է եվրոպական չափանիշներից։ Հայաստանի գավաթի խաղարկության եզրափակչում Երևանի Միկան 6-րդ անգամ նվաճեց Հայաստանի գավաթը։ Գրոզնիի նոր մարզադաշտի բացման արարողությանը Կովկաս ֆուտբոլային թիմը ընկերական խաղում 5-2 հաշվով հաղթել է աշխարհի ֆուտբոլային աստղերի թիմին։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Այսօր ՀՀԿ-ի առաքելությունը պլանային մոնիտորինգ է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Հադրութի ուղությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամլո ծառայության փոխանցումը դիտարկումն անցել է ըստ ծամանված գրաֆիկի, դիտարկման ժամանակ հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Սակայն 3-3-ին Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտու հարավարևելյան սահմանահատվածում տրակտորով աշխատելիս ադրբեջանական կողմից արձակված գնդակից գլխի շրջանում ստանալով հրազենային մահացու վիրավորում Հադրութի քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է Հադրութի շրջանի Քյուրաթաղ գյուղի 33-ամյա բնակիչ Արայիկ Բալասանյանը։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոքարտուղար Տիգրան Բալայանը հայտարարել է, որ այս կարգի քայլերով Ադրբեջանը հակադրվում է ոչ միայն խաղաղ կարգավորման գործընթացի տրամաբանությանը, այլև ձգտում է բոլոր միջոցներով պահպանել լարվածությունը շփման գծում, խոչընդոտելով միջազգային հանրության կողմից ներկայացված առաջարկների հիման վրա հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Հայաստանն ընտրել է բարեփոխումների ճանապարհը եւ այդ բարեփոխումների իրականացման հարցում չափազանց կարեւոր է Եվրամիության հետ համագործակցությունը, այդ մասին հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսի հետ երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Մոսկվա կինոթատրոնը հրաժարվում է ցուցադրել գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի Հայաստանի կորսված գարունը հետաքննական ֆիլմը, որն անդրադառնում է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին։ ՀՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի կողմից նախաձեռնած հետազոտությունը ցույց է տվել, որ Դեբետ գետի ավազանի այն բնակավայրերը, որոնք մոտ են հանքարդյունաբերական կենտրոններին, աղտոտված են ծանր մետաղներով։ ՀՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրոս Էվթիմյուն այսօր ժամանել է Բաքու ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցման օթանավակայանում լրագրողների հետ զրույցում։ Էվթիմյուն ասել է, թե Ադրբեջանը առաջատար պետություն է տարածաշրջանում, այդ իսկ պատճառով իրենք մեծ ուշադրություն են հատկացնում այդ պետության հետ կապերին։ Առնվազն 19 մարդ է զոհվել Սիրիայում նախորդային նախագահ Ասադի ռեժիմի դեմ բողոքի ցույցի ելած ամբոխի հանդեպ ուժի գործադրման հետևանքով։ Հոմս և Հարա քաղաքներում տանկերը կրակ են բացել բնակելի թաղամասերի ուղությամբ։ Սիրիայում, ինչպես և նմանատիպ այլ երկրներում, հայ համայնքը միշտ իշխանամետ դիրքորոշում ունի և քաղաքականության հետ առանձնապես կապ չունի, սակայն ցանկացած անկայունություն բավականին վտանգավոր է համայնքի համար, որովհետև խախտվում են ձևավորված կապերը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան դիվանագետ Դավիթ Հովանեսյանը, ով մերձավոր արևելքում աշխատանքի մեծ փորձ ունի։ Շուրջ մեկ շաբաթվա բացակայությունից հետո Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին կարճ ժամանակով հայտնվել է պետական հեռուստաընկերության եթերում ցեղային առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ։ Երեք Իսպանիայում տեղի ունեցած երկու երկրաշարժերի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդիկ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ 67-ամյա հանրապետական Նյութ Գինգրիչը երեք սոցիալական ցանցերով տեղեկացրել է 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու մտադրության մասին։ Երեք Գրոզնիում կայացած ընկերական հանդիպման ժամանակ Կովկասի հավաքականը, որն առավելապես Չեչեն պաշտոնյաներից էր կազմված, 5-2 հաշվով հաղթեց աշխարհի հավաքականին, որում ընդգրկված էին այնպիսի վետերան աստղեր, ինչպիսիք են Դիեգո Մարադոնան, Լուիշ Ֆիգուն, Իվան Սամորանոն և ուրիշներ։ Հայաստանի սամբոյի հավաքականը Թբիլիսիում անցկացրած ուսումնամարզական հավաքից հետո մեկնել է Բուլղարիա, մասնակցելու այսօր մեկնարկող սամբոյի Եվրոպայի 2001 թվականի առաջնությանը։ Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահ Լևոն Հայրապետյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում են 9 մարզիկ, 3 մարզիչ և 1 մրցավար։
Հայաստանի Եվրատեսիլին մասնակցում է 2006 թվականից։ Վերջին 6 տարիների ընթացքում սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանը ոչ միայն լավագույն տասնյակում չհայտնվեց, այլև չհաղթահարեց կիսաեզրափակիչը։ Դյուսելդորֆում կայացած Եվրատեսիլ 2011-ի կիսաեզրափակչից 2 օր անց քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Հիշեցնենք, որ լավագույն տասնյակում հայտնվեցին Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը, Սերբիան, Լիտվան, Հունաստանը, Շվեյցարիան, Հունգարիան, Ֆինլանդիան և Իսլանդիան։ Ինչու Էմիի կատարմամբ Ապրիկոտայի բումբում երգը դուրս մնաց կիսաեզրափակչից, այս հարցն են քննարկել Շուշան Պետրոսյանն ու Արթուր Իսպիրյանը, Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Եվրատեսիլ 2011-ին Հայաստանը առաջին անգամ ոչ միայն լավագույն տասնյակում չհայտնվեց, այլև չանցավ եզրափակիչ։ Երգիչ Արթուր Իսպիրյանը նշեց, որ այս տարի փոխվել էր ժյուրիի և մրցույթի կազմակերպիչների մոտեցումը։
Ինձ թվում է, եթե այս երգը ներկայացվեր անցյալ տարի, միգուցե ես շահեր ինչ-որ տեղ։ Այս տարի մոտեցումը փոխվել էր, գնահատման մոտեցումը ավելի շատ ուշադրություն էին դարձնում ոչ թե երկրի պետության հեղինակության ֆակտորին, ավելի շատ ինձ թվաց այս տարի ուշադրություն էին դարձնում երկին։ Come and take my hand, now don't
be shy, and let's try to... Արթուրը նշեց, որ Էմիին աջակցելու հարցով իրեն ոչ ոք չի դիմել, և Եվրատեսիլ մրցույթը առանձնանում է նրանով, որ հնարավոր չէ կանխատեսել տվյալ տարի ինչպիսի երկին մարդիկ նախապատվությունը կտան։
Եվրոտեսիլը շատ հետաքրքիր մրցույթ է, երբ չես կարող կանխագուշակել, որ երկը։ Ինձ համար, երբ որ ես նայում եմ Եվրոտեսիլը, այն երկը, որ ես եմ ընտրում, լավագույն տասնյակի մեջ չի անցնում։ Ինձ թվում է Էմի և Արթուր Աբրահամ այդ համույթը գտած բանկա դրա մեջ մեր համար, բայց կարող է այդ ֆակտորը կանգարեց։
Իսպիրյանի կարծիքով թերությունները գեղագիտական մասին էին վերաբերվում, և բեք վոկալին ամեն բան վերագրել պետք չի։ Երգիչը գտնում է, որ այս տարի ամենից առաջ պակասում էր լավ թիմը։
Նորմալ կատարեց Էմին, ուղղակի ես կցանկանայի ինքը ավելի խորը երգիչ, քան ստեղ երգներ, ուղղակի ավելի մեծ երգով պետքա դուրս գար, և կոմերցիայի վրա ուշադրություն շատ քիչ պետքա դարձներ։ Մենք լավ երգ ուղարկենք այնտեղ, լավ խորը երգ ուղարկենք, լավ գործիքավորված երեցիկ երգ ուղարկենք, ու չմտածենք հաղթանակի մասին։
Արթուր Իսպիրյանը համոզված է, որ Եվրատեսիլ մրցույթին մասնակցելու նպատակով Սփյուռքից շատ երգահաններ երգեր ուղարկել են, սակայն ճիշտ չի համարում այն ասեկոսները, թե սփյուռքը վիրավորված է ինչ-ինչ պատճառներով եւ չի քվեարկել։
Ինձ թվում է մեր հայկական համայնքը մի քիչ պասիվ էր այս անգամ։ Ես չգիտեմ, երևի ուղարկում են երգեր, որովհետեւ շատ լավ կոմպոզիտորներ, շատ լավ երգահաններ ունենք սփյուռքում։ Թեմ կարծում էդ այն ժամանակն է, որ հիշեն վիրավորանքը։ Այնուամենայնիվ պասիվ է։ Շատ հնարավոր է, որ երգը չեն հավանել կամ ինչ-որ։
Նաև ուզում եմ ասել մի բան, չգիտեմ, դա հիմնավորել թերևս չի կարելի։ Ասացին, որ Իսպանիայում օրինակ ձայները մի 3 րոպե չի գնացել, գիտեք։
Տեխնիկական ինչ-որ հարցեր հաստատ եղել։
Երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը նշեց, որ հասցրել է շնորհավորել Էմիին լավ ելույթի համար և կարծում է, որ հնարավոր է մանկական Եվրատեսիլի հաղթանակն է եղել պատճառը, որ Էմին չի անցել եզրափակիչ։
Չէ՞ կարծում, որ մեզ մի քիչ շատ համարեցին այս տարի մանկական Եվրատեսիլի հաղթանակը։ Մի քիչ շատ չի՞ այդ մեր գոտու համար էլի։
Եթե գա այդ ինչ-որ քաղաքականություն, մենք չենք կարող ստույլ քսել, բայց կարող ենք ընդհանրել, որ կա։
Չդակն հայտ է, Երևան դա։
Չէ, բայց որ համ Թուրքիան չանցավ, համ Հայաստանը, այդտեղ ինչ-որ մի բան։
Արտուր Իսպիրյանը նշեց, որ ավելի նպաստավոր կլինի, եթե մյուս տարի Հայաստանը ներկայանա ռոք ժանրում։ Այս կարծիքին էին նաև քաղաքացիների մի մասը։
Ինձ թվում է պետք է կենտանի երաժիշտներով ելույթ ունենա մյուս տարի ռոք ոճում։
Մյուս տարի ռոք երգեր ուղարկեն էլի։
Ինքը ավելի մեծ տեղ կունենա Եվրոպայում այդ ոճի երաժշտությունը։
Հա, Դորիան Սեմփերի կարեն։
Եթե լավ երգին, լավ պատրաստեն, ի՞նչ չէ։
Հանրության տարատեսակ կարծիքները հնչել Էմի ելույթի վերաբերյալ, դժգոհությունները հիմնականում երգի ընտրությանն էին վերաբերվում։
Ես որ ճիշտ ասեմ, ձեզ երգը դուրս չեն եկել։ Լավ չէ, որ մեր ազգը չկարողացավ հասնել երզապակիչ, վերամարել այդ ուրախություն, բայց ինչը ճիշտ է, ճիշտ է, ձեզ երգը դուրս չեն եկել։
Էմին արածային ինչ կարողացավ, ճիշտ է, մի քիչ ինքնաթերություններ ուներ երգի կատարման ընթացքում, ձայնը ինքը ձայնը կորցրեց, իր համար դժվար էր, ինքը նաև պարում էր, բարելով երգելը մի քիչ դժվար էր, բայց կարողացավ ելույթը ցույց տալ, այն ինչպես կան արդարացի չեմ համարում, այնին պիտի անցներ եզրափակիչ, ուղղակի չստացվեց, չգիտեմ քե։
Երիտասարդները Հայաստանի նախընտրական փուլի 4 երկրից ավելի հավանել էին հայը և գտնում են, որ բում բումը Հայաստանը ներկայացնելու համար ընտրված համապատասխան երգ չէր։
Ելույթը լավն էր, բայց երգը սխալ էր ընտրած։
Հիմնականում պես որ համ ելույթն էր վատը, համ երգն էր վատը, համ վատ պատրաստվել են ու շատ լավ էր, որ ցենտ էր։
Չէ, ես չեմ կարծում շատ լավ է, բայց երգը Եվրատեսիլի երգ չէր, այդտեղ երգերը հիմնականում չեն անցնում։ Համաշխարհային Եվրոպայում ցուցադրելու երգ չէր, այլ այդտեղ բումբում չակա-չակա չեն անցնում այդտեղ երգերը։
Ինչ որ լացելու կարիք չկա այս թվում, հա, որտեղ ասենք
ուրզենային ավելի լավ պատրաստեն։
Արտուր Իսպիրյանը նշեց, որ Եվրատեսիլը մրցույթ է և կարիք չկա աղմուկ բարձրացնել եզրափակիչ չանցնելու պատճառով։
Ես կարծում եմ, որ բոլորս պետք է ինչքան կարող ենք Էմի կողքին լինենք այսօր, որովհետև յոք դժվար վիճակում ենք։
Կարծում եմ, որ Էմի ուժեղ եղիր, մենք քեզ հետ ենք արդարացնել ախմախություն, այն չի աղել, որ ուժեղ լինի։ Ուժեղ է։ Ես իրան շնորհավորել եմ։ Ինձ երեք ինչ-որ մեկը զանգեց, ինչ փոխանցենք, ասեք, որ ինքը լավ ելույթ ունեցել, շնորհավորում եմ։ My days and nights are passing, long hours are running, but we are still fighting, ay, 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 the love is still so shining. Հանրային հեռուստա ռադիո խորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանը նույնպես Էմի ելույթին անդրադառնալով նշեց, որ հիմա մեր ներկայացուցիչին միայն մեր աջակցությունն է պետք։
Պետք է մոռանալ, որ սա մրցույթ է եւ ասենք բազմաթիվ պատճառներով կարող է նաեւ այլ արդյունքներ լինել։ Ամեն ինչ պատահում է, շրջագայությունները եղել են երևի ամենաշատը մինչեւ հիմա եղած մեր մասնակիցներից։ Տեսահոլովակը, որ նկարվեց Գերմանիայում, որտեղ Արտուր Աբրահամը մեծ հեղինակություն է, մենք բոլորս պետք է այս պահին աջակցենք ինենք Էմին, որովհետև կյանքը շարունակվում է, նա պիտի շարունակի երգել, պիտի շարունակի համերգների մասնակցել, պիտի շարունակի այլ մրցույթների մասնակցել եւ դրանից մեծ ողբերգություն չսարքի։ Հիմա պետք է ողակի աջակցել, որպեսզի Էմին զգա, որ բոլորը իրեն փող կինեն։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Max. Max. Max Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Yeah.
Liberty.
Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Տեռնախորտ տարի Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի 29 դասախոսներ հեռացվել էին աշխատանքից։ Դասախոսների ազատման պատճառը համալսարանի ղեկավարության ներկայացմամբ աշխատանքային պայմանագրերի ժամկետի լրանալն ու անհրաժեշտ որակական պահանջներին չհամապատասխանելն է եղել։ Աշխատանքային իրավունքները վերականգնելու համար դասախոսները դիմել էին դատարան։ 3 Արաբկիր և Քանաքեռ Զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանից հեռացված դասախոսների հայցը ընդդեմ ֆրանսիական համալսարանի։ Դասախոսներն այսօր հանդիպել են լրագրողներին։ Էլինա Չինգարյանին լսենք։
Մայիսի 11-ին Արաբկիր և Քանաքեռ Զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց ֆրանսիական համալսարանի աշխատանքից ազատված 12 դասախոսների հայցն ընդդեմ ֆրանսիական համալսարանի։ Անցյալ տարի ֆրանսիական համալսարանում աշխատանքից ազատվել էր 29 դասախոս։ Այդ համալսարանում աշխատում են 130-ից ավելի դասախոսներ։ Հերացված դասախոսներից մի քանիսին հասել են բացատրություններ, թե իրենք չունեն համապատասխան որակավորում ֆրանսիական համալսարանում դասավանդելու համար։ Սակայն պաշտոնական հիմնավորումն այլ է եղել։ Սահմանադրական իրավունք առարկայի դասախոս Անահիտ Հակոբյան։
Իրենք իրենց հայտադրումը պատասխանում այդ մասին ոչ մի բառ չէին գրել։ Պարզապես նշել էին, որ մեր աշխատանքային պայմանագրերի ժամկետները լրացել են եւ այս հիմքով մենք ազատվել ենք աշխատանքից։
Դասախոսները պնդում էին, որ համալսարանում սկսված զանգվածային ազատումները հիմնավորված չեն։ Իրենցից յուրաքանչյուրը համալսարանից ստացել է 4 տարբեր բովանդակությամբ ծանուցումներ, որոնցից առաջինում նշված ծա եղել, թե 2010 թվականի հուլիսի 1-ին դասախոսի եւ համալսարանի միջև կնքված պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է եւ այդ հիմքով դասախոսն ազատվում է աշխատանքից, սակայն սեպտեմբերին դասավանդման ու դասաժամերի հարցը դեռ կքննարկվի։ Երկրորդ ծանուցումը եղել է ռեկտորի կողմից, որում ասվել է, թե համալսարանը չի շարունակելու աշխատանքը տվյալ դասախոսի հետ, իսկ երրորդում էլ ասվել է, թե դասախոսներին օրենքով սահմանված կարգով 48 օր արձակուրդ է տրամադրվում հուլիսի 1-ից օգոստոսի 2-ը։ Օգոստոսի 2-ի ծանուցման մեջ էլ նշվել է, թե արձակուրդն ավարտվեց ու դասախոսը հեռացվում է աշխատանքից։
Հուլիսի 1-ից օգոստոսի 2-ը որևէ երկրի մաթեմատիկական հաշվարկով 48 օր չի ստացվում։
Դատարանն ամբողջովին բավարարել է ֆրանսիական համալսարանի դասախոսների պահանջները։ Նրանք վերականգնել են իրենց աշխատանքի իրավունքը, ինչպես նաև համալսարանը պարտավորվել է վճարել հարկադիր պարապուրտի համար 4 միլիոն 200 հազար դրամ։ Սակայն 10 ամիս համալսարանի ղեկավարության սխալ որոշման դեմ պայքարող դասախոսները այդպես էլ չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ հիմքերով իրենց հեռացրեցին աշխատանքից։
Իրոք մենք մեզ չենք կարող բացատրել, թե ինչ կատարվեց։ Այս ցուցակը նպատակը ո՞րն էր, ինչու այս մասնագետները ոչ այն, եւ իրոք պատճառը չենք գտնում մենք մեզ համար այդ հարցի պատասխանը, թե ինչու դա այդպես, ինչ կատարվեց եւ ինչու։ Նպատակը հասկանալի չէ ոչ մեկի։
Ուղղակի այսպիսի մի անձնական զրույցի ժամանակ ղեկավար անձանցից մեկը համալսարանի, երբ որ ես ուղղակի հարց տվեց, այ կոնկրետ իմ համար եմ հարցնում, ինչի եք ինձ ազատել աշխատանքից, ասել է, հա քո պահով թիրի մացությունը եղել, չպետք է այդպիսի բան լիներ, ասի պատրաստ եք դուք ընդունեք դա խոստովանեք, ասած ոչ։
Դասախոսները պնդում են, որ համալսարանի ռեկտոր Ժոել Դեմորզելեկը էական սխալներ է թույլ տալիս, թե համալսարանի կառավարման, թե կրթական ծրագրերի հետ կապված։ Կրթության որակն անկում է ապրում, քանի որ ուսումնական տարվա տևողությունը կրճատվել է, խմբերում ուսանողների քանակն էլ 2 անգամ ավելացվել, ինչը խանգարում է ֆրանսերենի արդյունավետ ուսումնասիրությանը։ Օտար լեզվի մասնագետ Նարինե Կողտիևան խոստովանում է, որ ուսանողները լրացուցիչ պարապմունքների են հաճախում։
Ասեք ինչու պետք է ծնողը 2 անգամ վճարի։
Ֆրանսիական համալսարանի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը հրաժարվեց մեկնաբանել դասախոսների աշխատանքից հեռացումն ու դատարանի վճիրը։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ իրենք ոչ ավելացնելու, ոչ էլ բացատրելու բան չունեն։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ առաջ բրիտանական Times Higher Education շաբաթաթերթը հրապարակել էր աշխարհի ամենահեղինակավոր բուհերի վարկանիշը։ Ցուցակը կազմվել է ավելի քան 13,000 գիտնականների շրջանում անցկացված հարցման հիման վրա։ Ցանկը կազմելիս հաշվի են առնվել բուհերի կրթության մակարդակը, գիտական հետազոտությունների ծավալը, գիտական ամսագրերում հղումների քանակը, արդյունաբերությունում կատարված գիտական ներդրումները եւ նորությունները ուսանողների փոխանակության մակարդակը եւ այլն։ Ամենահեղինակավորը բուհերի վարկանշային առաջին հորիզոնականում Հարվարդի համալսարանն է, երկրորդում Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտը, այնուհետև Քեմբրիջի, Կալիֆոռնիայի, Բերքլիի եւ Սթենֆորդի համալսարանները։ Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանն ըստ այս ցուցակի համարվել է աշխարհի 33-րդ ամենահեղինակավոր բուհը։ Հայաստանյան եւ ոչ մի բուհ բնականաբար չեր էլ կարող հավակնել այս ցանկում տեղ զբաղեցնելուն։ Ուսումնասիրություններում փաստորեն հաշվի չեն առնվել բուհերի տեխնիկական հագեցվածության խնդիրը, քանի որ այդ հարցը աշխարհի զարգացած կամ զարգացող բուհերում գրեթե չկա։ Իսկ հայաստանյան բուհերում դեռ այդ հարցն էլ չի հաղթահարվել։ Լիանա Մնացականյանն է անդրադառնում բուհերի տեխնիկական հագեցվածության խնդրին եւ ոչ միայն
Ուսանող երիտասարդներ շատերը մշտապես դժգոհում են հայաստանյան բուհերի նյութատեխնիկական բազայից, տեսական գիտելիքներից եւ նշում են, որ չնայած բարեփոխումներին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում ու ուսումնական գործընթացում լաբորատորիաների հագեցվածությունն ու տեխնիկան հեռու են եվրոպական չափանիշներից։
Չեմ կարող ասել բավարար այդ մակարդակի արդեն, բայց համեմատած նախորդ տարիների առաջընթացը կա, այսինքն այդ համակարգչային տեխնոլոգիաները նույն համակարգչային դասընթացները ավելի զարգացել են, ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում այժմ։ Նույն ծրագրերի հանդեպ մոտեցումը, տեսակետը եւ ինչը համակարգիչը շատ կարեւոր է այժմ եւ շատ մեծ դեր է խաղում։ Շաբաթական ունենում ենք 2 ժամ, որը տևում 88 րոպե տևողությամբ, որի ժամանակ ծանոթանում ենք ծրագրերին, կատարում ենք գործնական աշխատանքներ, եւ որ վերջացնում ենք մեր աշխատանքը, նոր կարողանում ենք այցելել սոցիալական կայքեր։
Էլեկտրոնային ավտոմատացված նախագծման բնագավառի առաջատար Սինոպսիս ամերիկյան ընկերությունը հիմնադրվել է 1986 թվականին ԱՄՆ-ում, ունի 60-ից ավելի մասնաճյուղեր աշխարի 25 երկրներում։ Ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղը, որ ԱՄՆ-ից դուրս գտնվող Սինոպսիսի ամենամեծ մասնաճյուղերից մեկն է, հիմնադրվել է 2004 թվականին։ Ընկերությունն իր ուսումնական դեպարտամենտի միջոցով իրականացնում է բուհ արտադրություն մոդելի վրա հիմնված կրթական գործընթաց։ Սինոպսիսը համագործակցում է աշխարհի ավելի քան 1300 համալսարանների հետ եւ միայն Հայաստանում ունի իր առանձին ուսումնական դեպարտամենտը։ Հայաստանում ընկերությունը համագործակցում է Երևանի պետական ճարտարագիտական, Հայաստանի ամերիկյան եւ ռուս հայկական սլավոնական համալսարանների հետ։ Ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանի համոզմամբ երկու պատճառ կա, որ մեր բուհերը չեն կարողանում բարձրորակ կադրեր պատրաստել։ Առաջինը բուհերի տեխնիկական պատրաստվածության հագեցվածության հարցն է։
Դա շատ շատ թանկ հաճույք է։ Ասեմ ձեզ, օրինակ միկրոէլեկտրոնիկայի բնագավառում, որպիսի էլեկտրոնային ավտոմատ նախագծման ինժեներներ պատրաստում են, ոնց ասենք մեր ընկերությունն է պատրաստում, հարյուրավոր միլիոնով դոլարով գումարներ են պետք այդ լիցենզիաները ծրագրային գործիքները գնելու համար։ Բնական է, որ Հայաստանում բուհերը չեն կարող, ու աշխարհում էլ շատ քիչ բուհեր կա, որ իրենց կարող են թույլ տալ նմանատիպ բազա ունենալու։
Հաջորդ հարցը պրոֆեսիոնալ դասախոսական կազմ ունենալու խնդիրն է։ Ոլորտը շատ արագ է զարգանում եւ մեր դասախոսները պետք է տեղյակ լինեն բոլոր նորամուծություններին, պարբերաբար վերապատրաստվեն, ինչը եւս կապված է ֆինանսական խնդիրների հետ։
Բուհերը չունեն հնարավորություն իրենց դասախոսական կազմին, այդ տրեյնինգային բարձրագույն որակավորման դասընթացներին մասնակից դարձնելու, եւ սովորաբար մասնավոր ընկերությունները, որոնք մտածում են իրենց կադրերի պատրաստման եւ բուհերի հետ ուզում են համագործակցություն, այ հիմնականում իրենք այս երկու խնդիրն են լուծում՝ մասնավորը, իսկ ուսանողներն ու դասախոսները արդեն բուհինն են։ Այսինքն ի՞նչ անում մասնավորը կոնկրետ մեր ընկերությունը։ Մենք ստեղծում ենք տեխնիկական հագեցվածությամբ միջավայր, կրթում ենք դասախոս ներին, մշակում ենք կրթական ծրագրեր եւ համալսարանի հետ միասին այդ կրթական ծրագիրը տանում ենք առաջ։ Արդյունքում ավարտում են այդ ծրագրով բավական որակյալ ուսանողներ, որոնք արդեն պահանջարկված են ՏՏ ոլորտի ընկերությունների կողմից։
Վարչապետի օգնական Վարդան Նիկոյանի խոսքով վերջին տարիներին մեր բուհերում էապես զարգացել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագիտությունների ուսուցումը։ Դրա մասին վկայում են ուսանողներն ու շրջանավարտները, ովքեր ավարտելուց հետո անմիջապես աշխատանք են անցնում։
Սա գաղտնիք չեմ բացահայտի, որ մեր աշխատանքի շուկայում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում էական տեղ են զբաղեցում երիտասարդ մասնագետները, միջև 20 տարեկան ընթացքում, որոնք բավական լուրջ կշիռում են եւ լուրջ գիտելիքներով են հագեցած։ Պահանջարկը ամբողջ աշխարհում այսօր շատ բարձր, ամբողջ աշխարհը գնում է դեպի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գիրառում։ Հայաստանում, ավարտչապետը համատել էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը լեռնային ոլորտ։ ոլորտի հետ։ Բանջարկը այնքանով է բարձր, որ ճգնաժամի տարիներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կարողացան ապահովել հասնել 17% աճ։ Դա արդեն իսկ խոսում է ոլորտի առաջնահերթության մասին։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ նախորդ տարի կրթության որակի ապահովման նոր մոտեցումներն ու մեխանիզմները փորձարկվելու նպատակով 8 հաստատություններում իրականացվել է առաջին փորձնական ծրագիրը։ Բուհերի մոտեցումների եւ մեխանիզմների կիրառելիությունը դիտարկվել է մանկավարժության մեթոդիկա եւ հայոց լեզու մասնագիտությունների շրջանակում։ Կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ ուսանողները պետք է պահանջեն կրթական գործընթաց որակի ապահովումը, ինչպես են գնահատում իրենց ստացած կրթության որակն ուսանողները, ինչ առաջարկներ ու դիտողություններ ունեն նրանք, Նանե Սահակյանին լսենք։ Շատ ուսանողներ բուհերում 4 տարի շարունակ գանգատվում են բուհից, կրթական համակարգից, գրադարանից եւ այլն։ Շատերն էլ ավարտում են Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները գոհ ու երջանիկ, կարծես ոչինչ ավելի լավ չեր էլ կարող լինել։
Սովորում եմ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն եւ կառավարում բաժնում։ Շատ գոհ եմ, մեր դասախոսներն են շատ լավը։ Կոնկրետ մենք օգտվում ենք մեր նյութերից ու ռուսերենի նյութերից։ Մեր նյութերի նկատումը մեր ամբիոնների ուսուցիչների գրած գրքերով ենք անցնում։ Հա, կամ ռուսերենից հարկմանում ենք ու բոլոր նյութերը այտենց է։
Կոնկրետ չբավարարել հասկացությունը, ես չեմ ընդունում, քանի որ մենակ 10 խոսի գրածը կարող է չբավարարել, բայց կողքից միշտ 10 խոսը նշանակում է լրացուցիչ քաղաքականություն, որը եթե դու ուսումը սկսես, հաստատ դիաժ կրթություն կստանաս։
Տեղյակ եմ մատասամ այն ստանդարտներին, ասենք արմուտքում Ամերիկայում այդ բասագին ուսումնական հաստատությունները շատ ահագին մասով էլ բան են, գիտական կենտրոններ են էլի, ասենք ուսումնասիրությունների շատ ուսումնասիրություն են դրանցկասում։ Այդ բանը մեր տիպի քաղաքական հաստատությունները մենակ Հայաստանում չկա։
Չնայած ֆակուլտետից ֆակուլտետ տարբերվում են գանգատները, բայց կամ ընդհանրություն եւ հումանիտար եւ բնագիտական մասնագիտություն ձեռք բերող ուսանողները գանգատվում են տեսական գիտելիքների վրա հիմնված կրթություն ստանալուց, փոխարենը ցանկանում են կրթություն ավելի պրակտիկ լինի։
Գրավոր գիտելիքը, ասենք քերականություն կլիման շատ լավ է, ու ասենք ես վստահ եմ, որ հետագայում կարամ մասնագետ կոչվեմ որպես գրավոր, բայց ասենք բանավոր խոսքը կամ իմ խոսալը կամ իմ հասկանալը ուրիշ որ ֆրանսերեն խոսում, ասենք ավելի դժվար է, որովհետև այդ աուդիո ոչ մի հնարավորություն չկա, մեզ այդ ուղղությամբ չեն աշխատում, ընդհանրդ գիրք ես կարդում, տեսողականն է, ոնց որ զարգացած գրավոր թարգմանությունը, բանավորը բավականին կարողում է, ասենք մասնագետ տենց որպես որ վստահ ասեմ ես կարամ բանավոր ինչ որ արագ թարգմանություն նրանեն բան, այդ հաստատ կարամ ասեմ որ տենց
Չվատ այնա, որ պրակտիկան է քիչ, այսինքն գիտելիքը ունենում ենք, բայց ասենք պրակտիկ օգտագործելու առումով դա շատ վատ է, որ չենք կարողանում կիրառել ու դա դժվարացնում է մեր աշխատանքի ընդունվելը, որովհետև չենք գիտակցում, թե ինչ կոնկրետ պետք է անենք։
Դասախոսների մակարդակը բարձր է։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը այն է, որ վերապատրաստման կարիք ունեն այն իմաստով, որ գիտատեխնիկական ու նյութատեխնիկական բազան հին է։ Նախ, քանի որ մասնագիտությունը փորձարարական մասնագիտությունն է, ապրանքագիտություն, որակի փորձակնություն, անհրաժեշտ են հատուկ նմուշներ, լաբորատորիական զինվածություն, որպեսզի փորձերը կատարվեն։ Իսկ այդ փորձերը կատարելու համար չկա համապատասխան սարքաուններ, դե այդ բուհը չի ֆինանսավորում։ Այսինքն գիտատեխնիկական բազան հին է, այդ պետքա փոխվի։
Որոշ դեպքերում էլ ուսանողները դիպլոմայինի հիանալի ղեկավար են ունենում կամ գոհ են լինում միայն մեկ ամբիոնի աշխատանքից, ինչն էլ նրանց ոգևորում է համալսարանում, ինչպես ինձ հանդիպած ուսանողուհու Պարագայում։
Ռոմանա-գերմանական ֆրանսիական բանասիրություն, երրորդ կուրս եմ ու այս 3 տարվա ընթացքում մենակ արտասահմանյան գրականությունն է, որ մինչև հիմա ամեն օր ես ինչ որ մի բան եմ սովորում, բայց ասենք առաջ երկրորդ կուրսը, հիմա որ ես երրորդ կուրս եմ, առաջ երկրորդ կուրսից այդ զգում եմ, որ առաջ երկրորդ կուրսում ոչինչ չեմ սովորել, այլ երրորդ կուրսում, որ դասախոսս փոխվեց, արդեն զգում եմ, որ առաջ երկրորդ կուրսում ահա որ սահմանափակ եմ եղել։ Մենակ ամեն օր սպասում ենք 5-7 օրվան, որ գա այդ արտասահմանյան գրականության դասին նստենք, ամեն ճան հետաքրքիր է, ահա որ մի կերպ դիմանում ենք այս 2 տարին ու մտածում ենք անգամ մագիստրատուրան ինչ ենք անելու։
Չնթերապես գող չեմ, քանի որ դպրոցի կրթությունը բարձր է եղել, մամար արդեն համասանի շատ որակով, գող չեմ ընթերապես դասավանդողներից, շատ մեծ սպասումներ էր, ֆիզմաթ Երևանի պետական համասանինքից, ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեկումով, պետական համասանի համեմատ ես կասեի ավելի բարձր անդեղի կրթություն, քան ստե։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Max. Max Liberty. Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է. Այժմ երկրագնդի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած հետաքրքիր լուրերը ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Ամերիկյան Google ընկերության հիմնադիրներից Սերգեյ Բրինը հայտնել է, որ հունիսին կմեկնարկի Google Chrome գործառնական համակարգով նոթբուքերի վաճառքը։ Google-ի նոթբուքերն արտադրելու են Samsung և Acer ընկերությունները, իսկ նորույթի գործառնական համակարգն իրենից ներկայացնելու է web browser, office-ային առանցքային ներդիրներն օգտագործելով համացանցի միջոցով, չպահպանելով դրանք կոշտ սկավառակի վրա։ Google-ի կարծիքով դա կխնայի համակարգիչների ժամանակն ու ռեսուրսները, որոնք օգտագործվում են ներդիրների նորացման և կարգավորման, ֆայլերի պահուստային կրկնօրինակների պահպանման և հակավիրուսային պաշտպանության համար։ Համակարգիչը կառավարելու բարդությունները խանգարում են օգտատերերին։ Chromebook-ը նոր հաստատուն մոդել է, որը չի ծանրաբեռնի մարդկանց, ասել է Բրինը։ Google ընկերությունը երաժշտական սեփական ծառայության նախնական տարբերակն է նաև գործարկել։ Music Beta ծառայությունը հասանելի է միայն ԱՄՆ-ի օգտագործողներին։ Յուրաքանչյուր օգտագործող կարող է մինչև 20,000 երաժշտական ֆայլ գրանցել իր մոտ, սակայն ներբեռնելու հնարավորություն չի ունենա։ Գրանցած երաժշտական ֆայլերը հասանելի կլինեն միայն ինտերնետի առկայության դեպքում և կպահպանվեն Google-ի սերվերներում։ Ըստ փորձագետների, Google-ի նոր ծառայությունը մրցակից է Amazon-ի Cloud Drive ծառայությանը, որը գործարկվել է այս տարվա մարտի վերջերին։ I just can't get enough. I just can't get enough. Իտալացի ռեժիսոր Բերնարդո Բերտոլուչին ստացել է Կաննի կինոփառատոնի պատվավոր մրցանակը։ 71-ամյա ռեժիսորին Ոսկե Արմավենի մրցանակը հանձնել է անձամբ փառատոնի տնօրեն Ժիլ Ժակոբը։ Ստանալով մրցանակը, Բերտոլուչին հայտարարել է, որ կցանկանար այն կիսել բոլոր իտալացի ռեժիսորների հետ, որոնց մեջ դեռ երանդ է մնացել պայքարելու համար։ Այժմ ռեժիսորը աշխատում է իր նոր «Ես և դու» հեռաչափ գրաֆիկայով նկարահանվող ֆիլմի վրա։ Կաննի 64-րդ կինոփառատոնը բացվել է մայիսի 11-ին Վուդի Ալենի «Կեսգիշերը Փարիզում» ֆիլմով։ Երեք իտալացի հետազոտողները սկսել են պեղումներ կատարել այն վայրում, որտեղ ենթադրաբար գտնվում է Լիզա դել Ջոկոնդայի գերեզմանը։ Ենթադրվում է, որ հենց նա է պատկերված իտալացի աշխարհահռչակ նկարիչ Լեոնարդո դա Վինչիի ամենահայտնի Մոնա Լիզա կտավում։ Պեղումներին, որոնք կարող են շարունակվել 15-ից 30 օր, մասնակցում է 8 գիտնական Ջոկոնդայի աճյունի որոնումների աշխատանքների վերսկսման մասին հայտարարվել էր այս տարվա ապրիլի 5-ին։ Հետազոտողները մտադիր են հայտնաբերել կնոջ ոսկորներ ու այն ուղարկել ԴՆԹ անալիզի։ Նրանք ոսկորները մտադիր են համեմատել Լիզա դել Ջոկոնդայի երեխաների ԴՆԹ-ի հետ։ Ավելին հաջողության հասնելու դեպքում գիտնականները մտադիր են հայտնաբերվելի գանգի օգնությամբ վերստեղծել կնոջ դեմքը, վերջնելու համար դա Վինչիի հայտնի կտավի բնորդի շուրջ վեճերին։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Երեք հանրապետական մարզադաշտում կայացավ Հայաստանի գավաթի խաղարկության եզրափակիչ հանդիպումը։ Խաղում էին Երևանի Միկան և Գյումրիի Շիրակը։ 4-1 հաշվով Միկան պարտության մատնեց Շիրակին, 6-րդ անգամ նվաճելով Հայաստանի գավաթը։ Միկան Հայաստանի գավաթի խաղարկության եզրափակչում 6-րդ անգամ էր ներկայանում, իսկ Գյումրու Շիրակը 4-րդ։ Հայաստանի գավաթի խաղարկության եզրափակիչ հանդիպման մանրամասները մեր ավակ գործընկեր Հովանես Շողիկյանի անդրադարձում։
<Sess-> Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում Հայաստանի գավաթի խաղարկության եզրափակիչում Երևանի Միկան 6-րդ անգամ նվաճեց Հայաստանի գավաթը 4-1 հաշվով պարտության մատնելով Գյումրիի Շիրակ թիմին։ Հանդիպումը սկզբից մինչև վերջ անցավ լարված մթնոլորտում, առաջին գոլը գրանցվեց խաղի 16-րդ րոպեին։ Շիրակի դարպասը գրավեց Միկայի ֆուտբոլիստ Ալեքսանդր Թադևոսյանը անկյունային խաղարկումից հետո։ Մոտ 20 րոպե անց Միկան կրկնապատկեց հաշիվը, այս անգամ շնորհիվ Նարեկ Բեգլարյանի։ Շիրակի ֆուտբոլիստների պատասխան գոլը չուշացավ, Անրանիկ Բարիկյանը գրավեց Միկայի դարպասը և հաշիվը դարձավ 1-2 հոգուտ Միկայի։ Գյումրիի չարթերային գնացքով մեծ թվով Շիրակի երկրպագուներ էին ժամանել Երևան, ովքեր գրեթե ամբողջությամբ զբաղեցրել էին մարզադաշտի արևելյան տրիբունան։ Շիրակի երկրպագուները մարզադաշտ էին բերել մի պաստառ հետևյալ մակագրությամբ. «Հրայր, վերադարձիր տուն, Շիրակն է քո տունը»։ Ծնունդով գյումրեցի Հրայր Մկոյանը հանդիպմանը մասնակցում էր Միկայի կազմում։ Առաջին խաղակեսն ավարտվեց 1-2 հաշվով հոգուտ Միկայի։ Երկրորդ խաղակեսում հաշիվը հավասարեցնելու Շիրակի ֆուտբոլիստների փորձերն ապարդյուն անցան։ Շիրակի դարպասում հայտնվեց 3-րդ գնդակը, այս անգամ գոլի հեղինակ դարձավ Նարեկ Բեգլարյանը։ Չնայած գյումրեցիների ակտիվությանը, նրանց գրոհները ձախողվում էին հանդիպման ավարտից րոպեներ առաջ, գլխի հարվածով Շիրակի դարպասը գրավեց Դոնգ Ֆանգ Ժուն, հաշիվը դարձնելով 1-4 հոգուտ Միկայի։ Խաղին հետևում էին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը և Միկա թիմի սեփականատեր գործարար Միքայել Բաղդասարովը։ Հանդիպման ավարտին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը մեդալներ ու պատվոգրեր հանձնեց մարզիչներին ու երկու թիմերի մարզիկներին, ինչպես նաև Միկային հանձնեց ֆուտբոլի Հայաստանի գավաթը։ Երեկվա խաղի շուրջ զրուցեցինք մարզական մեկնաբան Ֆուտբոլ Պլյուս թերթի հիմնադիր Սուրեն Բաղդասարյանի հետ։
Երեկվա հանդիպումը բավականին հետաքրքիր ստացվեց։ Սովորաբար գավաթի եզրափակիչ հանդիպումները այդ քանդիտարժան պայքարում չեն անցնում, որովհետև յուրաքանչյուր թիմ առաջնային խնդիրը արդյունքն է, անպայման ամեն գնով ասենք արդյունքի հասնի, և շատերն էլ ձգտում են մտերի ռիսկի չդիմել, շատերը համրափնդում են պաշտպանությունը, հարձակողական և կոմբինացիոն ֆուտբոլը երկրորդ պլան է մղվում։ Բայց երեկվա հանդիպումը իր սցենարով բավականին դիտարժան էր, դինամիկ խաղ էր, հարուստ գոլային պահերով ու նաև գոլերով, այդ առումով բացառություն էր մեր հանրապետության գավաթի խաղարկության եզրափակիչների համեմատ։
Իդեպ, ըստ Սուրեն Բաղդասարյանի, երեկվա խաղը երկրորդ դեպքն էր, որ Հայաստանի գավաթի եզրափակիչում խոշոր հաշիվ է գրանցվում։
Բայց ասել, թե այդ խոշոր հաշիվը դա ուժերի հարաբերակցության բնդագիր է, ճիշտ չլինի, որովհետև Շիրակը այս տարի լրիվ կերպարանա փոխվել է շնորհիվ նոր տիրոջ Արմասահակյանի, և շատ լուրջ ներդրումներ են կատարվում, ու Շիրակը շատ լավ է նախապատրաստվել առաջնության, և դրա ապացույցը այն է, որ նույն Միկայի հետ ընդամենը 4-օր առաջ գավաթի եզրափակիչից տեղի ունեցած առաջնության մրցավիճում Շիրակն էր հաղթել 1-0 հաշվով։ Պարզապես ֆուտբոլ է, այդպես ստացվեց, և Միկան հաղթեց 4-1 հաշվով։
Հիշեցնենք, որ խոսքը Սովրանո ընկերության սեփականատեր Արման Սահակյանի մասին է։
Չնայած մեր կողմից ասեմ, որ Միկան իր կազմով բոլորն են դա ընդունում, երևի հանրապետությունում ամենաուժեղն է, այլմանը զուտ խաղի կառուցման հարցը, բայց երիտասարդ գլխավոր մարզիչ Արմեն Շահգերդյանը արդեն իրոք թիմին աստիճանաբար դուրս է բերում ավելի նոր մակարդակի, այնպես որ Միկան երևի բոլոր դեպքերում իր ներզոր կարողություններով գերազանցում է Շիրակին, բայց դե Շիրակն էլ այն թիմն է, որ սորել ինչպես նախկինում կարող է ճակատամարտալ ցանկացած մրցակցի։ Բոլոր դեպքերում ես գտնում եմ, որ արդյունքը տրամաբանական։
Ինչպես եք գնահատում Եվրալիգայի գավաթի խաղարկությունում Միկայի շանսերը, հարցրեցինք մարզական մեկնաբանին։
Այսօր մեր թիմերը եվրոպական ակումբային մրցաշարերում զուտ մարզական առումով հեռանկար չունեն։ Այսօր այդ մրցաշարերը մեր թիմերի և ֆուտբոլիստների համար փորձեր բերելու լավագույն հնարավորություն է, որովհետև վաղուց արդեն ֆուտբոլը բիզնես է դարձել, շատ խոշոր գումարներ են պտտվում, և ցանկացած թիմի ուժը գնահատվում է, թե այդ թիմը ինչքան բյուջե ունի։ Այսինքն թիմերի հաջողությունը ուղի համեմատական է ակումբների բյուջեին։
Հայաստանի գավաթի եզրափակիչը առաջնության այլ խաղերից ավելի դիտարժան էր, այդ կարծիքին է Երևանի Արարատ ֆուտբոլային ակումբի աջակիցներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սեթրակ Մամուլյանը։ Որքանով է այսօր կարևորվում Հայաստանի գավաթի խաղարկությունը, հարցրեցինք Մամուլյանին։
Եթե հարցը մնանա, թե հետաքրքրությունը կամ համապատասխան դրանակատմամբ հետաքրքրություն կա թե չէ, կարծում եմ այնքան էլ բարձր չէ, հետաքրքրությունը մարելա, ուղղակի այդ մի տեղը UEFA-ի գավաթին մասնակցելու համար դա է ամենակտանը։ Մնացածը ինչ գավաթային վանկն է, թե երկու խաղից հետո թիմը անգնում է ֆինալ կամ անգնում է կիսաեվրոպատիկ։ Թույլ է, մեր առաջնությունը ընդհանրապես թույլ է, ու նաև մեր ֆեդերացիայի նախագահները մի քանի անգամ ասել, որ մենք չենք կարող ունենալ ուժեղ առաջնություն, ուժեղ ակումբներ, մենք ընդհանրապես ենք ունենալ գոնե ուժեղ հավաքական։ Չգիտեմ ինչու, հավանաբար որ եկամտաբեր չի առաջնությունը եւ ակումբ պահելը շատ ցանր է, այդ մոտիվացիան է, այսինքն պատճառաբանությունը դա է, որ ակումբ պահելը շատ ցանր է, շատ թանկանացում ու շատ դժվար է մարդկանց սեփականաբերերին շահագրգռել, որ կարողանան ֆուտբոլ վրա փոխանցել։
Հիշեցնեմ, որ նվաճելով Հայաստանի գավաթը մի կան ստացավ Եվրոպայի լիգայի առաջնությունում Հայաստանը ներկայացնելու հնարավորությունը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստներ Դիեգո Մարադոննան, Ալեն Պողոսյանը, Ֆրանկո Բարեզին, Լուիշ Ֆիգուն, Մանուել Ամորսը եւ ուրիշներ երեք մասնակցել են Գրոզնիի նոր մարզադաշտի բացման արարողությանը։ Աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստներն ընկերական հանդիպում են անցկացրել ռուս ֆուտբոլիստների հետ, որոնց ավակի թևակապով դաշտ է դուրս բերել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը։ Ֆուտբոլային ընկերական հանդիպման ընթացքում Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը հանդես է եկել ընդդեմ Դիեգո Մարադոննայի։ Կովկաս ֆուտբոլային թիմը Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում ընկերական խաղում 5-2 հաշվով հաղթել է աշխարհի ֆուտբոլային աստղերի թիմին։ Մանրամասները Պրահայից հաղորդում է մեր ավագ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռամզան Կադիրովն ընդդեմ Դիեգո Մարադոնայի, այսպես կարելի է բնութագրել երեք Գրոզնիում կայացած ընկերական հանդիպումը, որին մասնակցում էին Կովկասի հավաքականն ու աշխարհի ֆուտբոլային աստղերի ընտրյանին։ Կովկասի հավաքականը, որն առավելապես չեչեն պաշտոնյաներից էր կազմված, 5-2 հաշվով հաղթեց աշխարհի հավաքականին, որում ի դեպ ընդգրկված էին այնպիսի վետերան աստղեր, ինչպիսին են Դիեգո Մարադոնան, Լուիշ Ֆիգոն, Իվան Սամորանոն և մեր հայրենակից 1998-ին Ֆրանսիայի հավաքականի կազմում աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճած Ալեն Բողոսյանը։ Չեչնիայի 34-ամյա նախագահի այս հերթական աղմկալի ու թանկարժեք նախաձեռնությունը նվիրված էր Գրոզնիի նորակառույց մարզադաշտի գործարկմանը։ $280 միլիոն արժողությամբ այս ստադիոնը կրում է Ռամզան Կադիրովի հոր, նախկին նախագահ Ահմադ Կադիրովի անունը։ Խորհրդանշական է, որ Կադիրովների ընտանիքում Գրոզնիի մարզադաշտը մի անգամ արդեն ճակատագրական դերակատարություն ունեցել է։ Չեչնիայի գործող նախագահի հայրը 2004 թվականի մայիսին զոհվեց հենց Գրոզնիի Դինամո ստադիոնում իրականացված ռումբի պայթյունից։ Ռուսական մի շարք աղբյուրներ պնդում են, որ Գրոզնիի նորաբաց ստադիոնը Ռուսաստանում ամենաթանկարժեքներից մեկն է։ Այն ոչ միայն ֆուտբոլային դաշտ ունի, այլև լողավազան ու թենիսի կորտեր։ Մարզադաշտը 30,000 ֆուտբոլասեր ընդունելու հնարավորություն ունի։ Համեմատության համար նշեմ, որ Ռուսաստանի ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող ակումբի Սանկտ Պետերբուրգի Զենիթի ստադիոնի տարողունակությունն ընդամենը 21,000 մարդ է, գրեթե 1/3-ով պակաս, քան Գրոզնիում կառուցված մարզադաշտ։ Եվ սա այն պարագայում, որ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի բնակչությունը 5 միլիոն է, իսկ Գրոզնիին ընդամենը 200,000։ Չեչնիայի մայրաքաղաք ժամանած հյուրերը գովեստի խոսքեր էին շրայլում նորաբաց մարզադաշտի հասցեին։ Պորտուգալացի գերաստղ Լուիշ Ֆիգուն օրինակ նշում էր. Մարզադաշտը շատ լավն է, այնինչ տեսնում եմ, վկայում է, որ քաղաքն աստիճանաբար կարգի է բերվում, կարգի են բերվում ենթակառույցները։ Հուսով եմ, որ մի օր մարդիկ այստեղ շատ լավ կապրեն, նշում է պորտուգալացի աստղը։ Տեղացիներից շատերը, սակայն, պնդում են, որ Չեչնիայի իշխանությունները մարզադաշտի կառուցման ընթացքում ուսանողներին և բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցներին ամիսներ շարունակ ներգրավում էին շինարարական աշխատանքներում, պարբերաբար շաբաթօրյակներ կազմակերպելով։ Չեչնիայում նաև նշում են, որ թանկարժեք և ժամանակակից այս մարզադաշտի կառուցմամբ Կադիրովը հույս ունի, որ Գրոզնին կընդգրկվի ռուսաստանյան այն քաղաքների շարքում, որոնց իրավունք կտրվի հյուրընկալել 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16:00-ին և 17:30-ին, և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։ Max.
Max.
Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.